Adham Soliyev san'atga qaytadimi? Xonanda javob berdi.
Xonanda Adham Soliyev san'atga qaytishi borasidagi savollarga javob berdi. RTV telekanali jurnalisti tomonidan "San'atga qachon qaytasiz? Muxlislaringiz sizni kutmoqda" degan savolga xonanda samimiy fikr bildirdi. Uning aytishicha, san'atga qaytish masalasi vaqtga bog'liq va hozirda u tadbirkorlik faoliyatiga jiddiy qiziqib qolgan. "San'atga qachon qaytishimni vaqt ko'rsatadi. Hozir tadbirkorlikka juda qiziqib ketganman. Bizning qonimizda tadbirkorlik bor. Ayniqsa mehmonxona sohasiga qiziqardim va hozir shu yo'nalishda faoliyat yurityapman", dedi xonanda. Shu bilan birga, u muxlislarini unutmaganini ham alohida ta'kidladi.